Bože, blagoslov svima. Pitao sam Marka sad, kaže Marko, ćeš ti kao domaćin izaći pa nešto reći, najaviti, kaže, to Uroš je sam. Tako da, evo, ja sam gostak, polugost, ako ne znam, eto, ne bi se trebao osjećati gost jer pola je Riječana tu. Jer se ja ne znam da li su oni došli kao potpora meni ili da vide vas u Zagrebu. Jedno i drugo. Tak, evo, drago mi da sam tu. Ovo je drugi put u životu da ja propovjedam negdje gdje nije doma. Tako da, ne znam da li imam pravo na grešku drugi put ili samo na prvi put bilo. Hvala, nadam se da, i siguran sam da neće biti greška u onome o čemu ćemo pričati, jer ćemo uzeti neku jednu stvar koju je uzeo prorok. Tema onoga o čemu bi danas pričali je zanimljiva, jer je postoji stih u Bibliji koji govori, pa on nešto kaže i onda završava taj stih, tu rečenicu i kaže, dok se Krist oblikuje u vama. I to će biti tema našeg današnjeg proučavanja Božje riječi, onoga što je prorok rekao. Na početku bi se pomolili, kao inače, kako je red, tako kako nas je prorok naučio, otpjevali bi nekoliko pjesama, uspjeli smo osposobiti tehniku, radi projektor, tako da onda bi popričali o tome. Oni koji su u Rijeci prošli put slušali, ja bi uzeo jedno 10 minuta prvi ove službe da se nastavim na to, malo bi ponovio, onda bi za one koji nisu možda slušali, treba mi to kao uvod u ono o čemu ćemo pričati, ako preskočimo taj dio, oni koji nisu čuli našu propovijed iz Rijeke, što naravno nije, niti ne očekujemo da je morate čuti, onda bi se nastavili dalje na tu temu i doćemo do nekih zanimljivih stvari koje prorok govori, nekih praktičnih stvari, nekih stvari koje su meni na ohrabrenje, na radost i vjerujem da će biti vam. Evo, brat Marko, ako se brat Marko pomoli, pa onda otpjevamo.
Amen.
Samo otvoriti Galačane, 4. poglavlje i jedan stih samo pročitati, 18. stih. Galačane 4, 18. Kaže Pavao ovako, dobro je uvijek revnovati u dobrome, a ne samo kad sam ja nazočan kod vas. I onda kaže u 19. stihu, dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam sve dok se ne oblikuje Krist u vama. Htio bih sada biti s vama i promijeniti glas, jer sam u nedoumici zbog vas. Znači Pavao kaže, dječice moja, ja nisam Pavao, niti vjernika u Zagrebu smatram u ikom smislu svojom djetetu, nego ovaj dio bih htio da naglasim, kaže dok se Krist oblikuje u vama. Znači, Krist se mora oblikovati u svima nama i znamo da postoji proces koji mi proživljavamo, da se Krist oblikuje u nama. I htio bih pogledati u to što prvo govori, da se pomolimo. Daj Gospode, hvala ti za ovu priliku da smo se okupili iskreno na srca. Gospode, ti poznaš naša srca. Nismo došli ovdje, Gospode, da bi bili neko ili nešto, niti, Gospode, radi toga što želimo išta za svoju slavu, nego isključivo za tvoju slavu. Svjesni smo, kao što je Marko rekao u molitvi, da smo mi nedostani, Gospode, da uzmemo i tumačimo tvoju riječ. I, Gospode, hvala ti što živimo u vrijeme kad si ti poslao čovjeka kojeg si odredio da bude onaj koji će protumačiti tvoju riječ, odnosno ti kroz njega ćeš nam donijeti to ispravno tumačenje, što živimo u vrijeme sedmog glasnika, kad on se oglasio, Gospode, dovršila se ili otkrila se tajna Božja i tu smo da pogledamo tu otkrivenu tajnu jer imamo privilegiju, jer živimo u to vrijeme jer smo prepoznali tog sedmog glasnika, Gospode. Hvala ti za ovu priliku, za ovaj skup i blagoslovi da nas promijeniš, Gospode, da bi otišli odavde drugačije nego što smo došli i da bi ovo imalo vječno korisne naše za naše duše, Gospode, možda u vječnosti ili u mileniji budemo sjedili, Gospode, negdje pod nekakvim stavom, zajedno, ponovno i sjećali se ovih vremena i tad nam sigurno, Gospode, neće biti žao što smo putovali, što smo došli, što smo odvojili vrijeme da čujemo iz tvoje riječi, Gospode, i molim te da ti napraviš vječno djelo, korisno djelo u životima svakog od nas danas u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Možda jedno svjedočanstvo na početku koje nisam mislio reći, onda kažu braća koja tako kažu nešto što nemaju u bilješkama, kažu to je bonus ili to je besplatno. Kaže ovako, htio sam jedno svjedočanstvo, naime, kao i vi svi, dugo vremena mi smo živjeli u obitelji, bili smo sami u gradu i nismo imali zajednicu, nismo imali službu. Tako da u načelu osjećamo ili možemo razumjeti kako je to. I svaki put kad bi imali službu, jednom ili dva put godišnje, kad bi neki se skupili vjernici, brat Vijeko, brat Zvonko, onda kad bi došao brat Uroš ili imali večeru Gospodnju ili imali nekakvu službu, mi smo to snimali i to smo pamtili. Onda bi to gledali cijelu godinu i još uvijek imamo te snimke i to nam uvijek bilo drago na srcu. I naravno, budući da nismo imali privilegiju da imamo službe u svom gradu, imali smo internet i slušali smo službe najčešće iz Klovedala od Beto Biskala i ja mislim jedno 10-15 godina smo u načelu gotovo svaku nedjelju slušali propovjedi i te propovjedi smo prevodili. Onda bi se ljudi preko Skype-a uključili, slušali te propovjedi i bi snimjeli i tako da dan danas imate na internetu, ja mislim, jedno 400-500 tako prevedenih propovjedi. I sve je to bilo u želji zato što smo se htjeli hraniti Božjom riječu, a nismo imali svoje službe. I onda sam ja i u jednom prilikom išao u jednu grupu, bila je jedna grupa ljudi koji su bili narkomani i koji su bili u komuni, nekoj kršćanskoj denominacijskoj komuni. I oni su se navodno, ili čini mi se, donekle oslobodili svojih droga i poroka koje su imali, imali su neku malu zajednicu. Znači, ta mala zajednica je, ako sad se dobro sjećam, brojila 5-6 ljudi, uključujući mene kad bi došli, i nisu imali propovjednika i onda bi im dolazio iz Zagreba jedan misionar ili jedan čovjek koji je, ne znam, naučio hrvatski, pa malo se mučio sa hrvatskim. I oni bi se našli puno manje broju nego što je tu, sjedili bi u krug. I onda bi uzeli gitaru, imali su jednu gitaru, jedna cura je naučila svirati ne tako davno i nije bila vješta sa gitarom i imali su par pjesama lako isprintanih kao mi. I onda bi otpjevali 3-4 pjesme i onda bi sjeli i uzeli bi, na primjer, danas čitamo Marko 11. poglavlje, i onda bi on pročitao prvi stih iz Markovog poglavlja i pitao bih, pa što vi mislite, šta to znači? I onda naravno sestre bile najglasnije, tih par cura, pa ja mislim da to znači ovo, ja mislim da to znači ono. I tako je to išlo u krug i onda bi on na kraju, kad bi oni sve ispričali, pokupio najpametnije od onoga što su oni rekli i još malo dodao što je pročitao prije službe iz nekog priručnika koji proučava Marka 11. poglavlje i onda bi on rekao još nešto malo pametnije o tome. Onda slijedi drugi stih, treći stih i tako bi prošlo sat vremena. I ima razlog zašto ovo pričam. Prošlo bi sat vremena i oni bi prošli, ne znam, 10-15 stihova i sljedeću nedjelju će nastaviti gdje su stali. I tako bi oni pomalo proučavali. Ja sam išao kod njih s razlogom da im svjedočim. Znači, ja sam išao tamo da donesem poruku i da im svjedočim. I ono što ćete se iznenaditi, ali možda i nećete, ja bi izašao sa te službe i ja bi bio blagosloven. Znači, ja bi izašao sa te službe i ja sam rekao, osjećao bi se lijepo. Znači, bilo mi je da kažem, neću reći podcjenjivački, ali znao sam da je to neusporedivo sa porukom, neusporedivo sa ičime što mi imamo, neusporedivo sa službama koje ja streamam. I sve to skupa, ali što ja znam, ja sam odlazio sa tih, išao sam tamo, ne znam, 5, 6, 7 puta, dok nisu shvatili što ja vjerujem, pa poslali jednog teologa da se obračuna sa mnom, pa je on to na lijep način rješio da ja više ne dolazim. Ali ja sam dolazio tamo i možda je Bog pustio, nije se niko od njih obratio, možda je Bog pustio to da me nešto nauči. Znači, samo to što smo se mi skupili i pjevali nekih, da kažemo, amaterski otpjevali par pjesama i uzeli Bibliju i pročitali 4-5 stihova i svako od i sestre pričale o tome šta one misle što znači pojedini stih. Ali ta neka atmosfera tog zajedništva koja je to bila, to je Bog me naučio da to ima neku vrijednost. I da to ima neki efekt i da to ima, znači, iako sam ja streamao, kada mi smo slušali, streamali službe, ali to zajedništvo ima nešto što se ne može nadomjestiti streamu. Znači, ja sam svakako za to da streamamo službe, da slušamo proroka i to, ali možda ova moja mala priča da vas ohrabri, nema veze što vas je 5 ili 6, ako se vas 5 ili 6 nađe i otpjeva ovih 5 ili 6 pjesama koje tu imate, ako uzmete i poslušate neku službu proroka ili neki streaming ili nešto i malo porazgovarate, imat ćete lijep osjećaj nakon toga. Znači, duhovno će se čovjek osjećati dobro, makar sam se ja osjećao. I možda zato što smo bili u situaciji da godinama nismo imali službe, nije nas bilo ni toliko vjernika koliko vas tu ima. Znači, mi smo bili samo naša obitelj. Ako gledate na internetu, stavili smo nedavno, tata je naš propovjedao naš u spavačoj sobi, ili po nekoj polu spavačoj radnoj sobi, i sjedili smo samo mi djeca ispred njega. I došao bi jednom ili 2-3 puta godišnje brat Zvonko, možda brat Vijeku kad smo krenuli, to su bile službe koje smo mi, kako smo mi krenuli. Znači, puno skromnije nego što vi imate sad ovdje krenuti. Znači, prostorija je bila puno lošija nego ova prostorija. Bila je takva da je Gegica jednom otvorila vrata pa je ispala, pala zmija sa vratima. Sa vrata, znači, bila je takva prostorija. Neka mala nije bila otrovna. Ali svejedno, znači, u takvoj prostoriji sa vlastitom djecom, sa dvoje ili troje ljudi koji bi došli jedan put ili dva put godišnje, to su počeci ove poruke. Znači, to su bili iskreni ljudi i Bog je to nekako blagoslovio. Znači, ja vas želim ohrabriti, nema veze što možda nemate nekoga da propovijeda. Vi budite vjerni da dođete, a onda računajte na Boga da on bude vjeran pa da da nekoga da propovijeda. Ja ću napraviti Bože svoj dio, doću u zajednicu, poslušat ću, a ti napravi svoj dio, daj da neko nešto kaže iz Biblije. I to je ono što neko moje malo svjedočanstvo o tome, recimo šta mislim da je korisno. Znači, streamajte, slušajte, prevodite, što radite, što god možete, ali ako možete, nađite se, otpjevajte 4-5 pjesama, pročitajte iz Biblije, recimo, ne znam, čak da ništa ne kažete, nego pročitat ćemo 3 poglavlja iz Biblije, nećemo ih ni komentirati. Pročitat ćemo ih polako i razmišljati o njima i otpjevat ćemo još 3-4 pjesme na kraju, bit će vam ugodno nakon toga. Evo. Znači, moja današnja tema je, kao što sam odmah spomenuo, je tema o tome dok se Krist ne razbije ili ne oblikuje u nama. I postoji jedan tekst kojim bih krenuo, koji prvo kaže ovako. Kaže ovako, da li ste primijetili da kršćanima sve ne ide zaista savršeno glatko? Kaže, zašto ne bi kršćanima jednostavno sve išlo savršeno glatko? Iako ne se smije. I ne ide tako, kaže, i mi znamo to. I kaže, i ponekad imamo više problema kad postanemo kršćani nego što smo imali kad smo bili griješni. Znači, naši ljudi kad se obrate, brzo otkrivaju da kršćanstvo nije piknik. A tako je prvo kažemo, kršćanstvo nije piknik, nego je borba. Ponekad kažu, pa čovječe, dok sam bio u svijetu, sve mi je bilo ok, ne znam, imao sam neki solidan posao, neku kućicu, živio sam klasično, i sada je jedan put samo problem. Kažu, prvo, nekad se to uistinu tako dešava. I onda on kaže da Bog ponekad pusti neke stvari na nas što mi znamo, ili kao bolest, ili nešto slično, i kaže ovako, zašto je on dozvolio bolest? Kaže, pa što je bilo prije? Spasitelj ili griješnik? Što je bilo prije? Iscijelitelj ili bolest? Prorok nam hoće reći da Bog kad nam da problem je već unaprijed, prije problema stvorio rješenje. Znači, Bog ne izmišlja rješenje za problem, Bog izmišlja problem za postojeće rješenje. Tako. I onda kaže prorok, kad dođemo i budemo dovedeni u prisutnost Gospoda Isusa Krista, da će biti milijuni anđela koji će stajati oko zemlje s pognutim glavama, slušajući crkvu kako pjeva pjesme otkupljenja, ne znajući o čemu mi govorimo. Oni nikad nisu bili izgubljeni, oni ne znaju što je biti izgubljeni. Kaže, vi i ja znamo što to znači. Oni ne znaju kako se veseliti zbog isceljenja. Mi to naravno znamo i kaže, vidite, to je zakon kontrasta. Želimo danas govoriti o tome da postoji Boži zakon kontrasta. Znači, Bog ima zakon kontrasta kao što ima zakon gravitacije. Kao što ima zakon vjere. Zakon vjere kaže, ako vjerujemo u Božju riječ, to će se ispuniti. I postoji zakon kontrasta da jednostavno mora postojati neprijatelj da bi Bog ostvario svoj cilj. Mora postojati kontrast. Ako vidite u početku vidimo da je Bog stvorio Sotonu i da je u Edenu, su odmah na početku, u savršenom Edenu prije pada, nalazimo zakon kontrasta, nalazimo stablo spoznaje dobra i zla i stablo života. Znači, Bog je odredio da postoji kontrast i prije pada. Znači, u Edenu nalazimo oba stabla. I onda se razmišljamo, pa dobro, zašto je Bogu trebao Sotonu? Odnosno, zar nije mogao stvariti svoj plan bez da je stvorio Sotonu, bez da je stvorio stablo spoznaje dobra i zla, bez da je dopustio grijeh, i jednostavno ćemo vidjeti da to nije moguće, da jednostavno mora postojati zakon kontrasta, jer je to Božji zakon. Onda ćemo vidjeti da mi živimo u kontrastu. Znači, u našem tijelu, u našem biću se susreću dva suprotna svijeta. Jedan svijet je naše palo tijelo i drugi svijet je nanovo rođena duša. Znači, mi živimo u zakonu kontrasta. Znači, svaki dan kad se dignemo ujutro, mi se suočavamo i svjedočimo da zaista postoji kontrast. Postoji ono što Pavao kaže, kad hoću činiti dobro, zlo mi se nameće. Ili kad moja duša hoće živjeti po onome što duša želi, postoji tijelo koje se tome suprotstavlja, tijelo koje i duh koji nisu nanovo rođeni, duša je nanovo rođena. Jednostavno, Bog nije mogao izbjeći da dopusti taj kontrast. Taj kontrast je bio nužan i vidjet ćemo zašto. I kaže prorok da živimo u vremenu kad se taj kontrast, kad je negativ i pozitiv, se spaja. I onda kaže ovako, tako da vidimo da naš život ovdje je u negativu i znajući da smo mi na sliku nekog života negdje, tada znamo da postoji pozitiv negdje kojeg je obasjalo svjetlo i ono je odrazilo nešto ovdje na zemlji. Znači, prvo kaže, mi smo ovdje u negativu. Ovo tijelo, ovaj naš zemaljski život je negativ i to samo znači da negdje postoji pozitiv. I onda, kad pričamo o tome, prorok o temi negativa i pozitiva govori često kroz poruku i uzima jedan primjer, i uzima primjer električne struje. I to je moja struka, pa bi se ja malo zadržao na to, ali neću puno, samo kratko pokušavam ovo što se ponavljam od prošli put, skratiti što više mogu. Kaže ovako prorok, bez obzira koliko pozitivna struja teče ovdje, ako ona nema žicu zemljenja, nikad neće svjetliti. Kaže, vi morate biti ukorijenjeni, uzemljeni u Božju ljubav. Kaže, spojite taj negativ i pozitiv zajedno i imat ćete svjet. Kaže, dobro staromodno evanđelje će se proširiti od obale do obale. A kaže, a bez toga nećete nikada imati, bez obzira koliko možete skakati i tresti se sa pozitivom. Morate imati žicu uzemljenja da bi zasijalo svjet. Sad budući da možda nekima nije struka, mi znamo da svaku utičnicu ima dvije rupice. Jedna rupica je plus, jedna rupica je minus ili uzemljenje ili negativ, da pojednostavimo. Znači, vi možete, imate, kad dirate utičnicu, imate 50% šanse da vam se neće ništa desiti. Znači, jednu rupu, jedan utikač možete dirati rupom i neće vam biti ništa. I nemojte reskirati koji je plus, koji je minus, ali negativ, minus možete dirati. Zašto? Jer je minus uzemljenje. I vi ste zemlja. Znači, i to što taknete neće se ništa desiti. Ali postoji pozitiv koji, ako taknete, naravno poteći će struja i desit će se da će vas struja stresti i može biti svakakvih posljedica. Ali ono što prorok ovdje kaže, kaže, bez obzira koliko imate pozitivnu struju, koliko god imate plus, kaže, ako se plus i minus ne spoje, kaže, onda, o brate, spojite taj negativ i pozitiv, odnosno spojite plus i minus i imat ćete svjetlo. Znači, da bi bilo svjetlo u našem životu, Bog je morao osigurati minus, morao osigurati negativ. On je pozitiv, on je plus. Mi smo zemlja, ili negativ, ili minus, ili uzemljenje. I moralo je osigurati da postoji jedno i drugo, i ne samo da postoje jedno i drugo, nego da se oni spoje. Jer samo onda potekne struja i samo onda se pojavi svjetlo. I sad ću ja to malo prikazati ovdje. Na ovoj slici koju sam ja pripremio, znači, ovo je jedna baterija koja ima svoj plus i minus. Može biti utičnica, može biti bilo što, može biti neka elektrana i tako dalje. I kaže, ako pogledamo ovdje, se plus i minus nisu spojeni. I ako se oni ne spoje, nema svjetla. Drugo je, kad spojimo plus i minus, ali nema struje, tako, nema baterije. Ništa se neće desiti. Ali, znači, ono što nama zanima, prorok nam kaže, plus i minus se moraju spojiti da bi bilo svjetlo. I to je po tehnici tako, znači, plus i minus se moraju spojiti. I ako se plus i minus spoje, bez da postoji otpor neki, tome, desit će se kratki spoj. I kratki spoj će, naravno, sve izgoriti. Znamo što je kratki spoj. I postoji zadnji slučaj da se plus i minus spoje uz postojanje nekog otpora. Znači, da bi bilo svjetlo, prvo kaže plus i minus se moraju spojiti, tehnika kaže plus i minus se moraju spojiti, ono što tehnika kaže, mora postojati nešto što će pružati otpor tom ujedinjenju. I tu postoji jedna nit od volframa u svakoj žarulji koja pruža otpor da se plus i minus spoje. I ona se kod pružanja tog otpora zagrije. I kad se ona zagrije, naravno onda počne svjetlo. Znači, mi sad dolazimo do priče zašto zašto imamo kušnje? Znači, mi kao kušnje imamo kušnje, jer da nemamo kušnje, kad bi se nama u našem biću spojilo plus i minus, nanovo rođena duša i nenanovo rođeni stari čovjek, bez kušnje, bez otpora, imali bi kratki spoj. I sve bi se raspalo. Znači, jedini način da se ujedini u nama plus i minus, da rezultira svjetlo, je da Bog osigura odgovarajuću količinu otpora ili kušnje ili protivljenja tom ujedinjenju. Znači, bez kušnje, bez protivljenja ujedinjenja plusa i minusa u našem životu nema svjetla. I svi oni koji propovijedaju, što sam rekao prošli put, svi koji propovijedaju kršćanstvo bez kušnji, propovijedaju kratki spoj. I oni kažu, ti možeš imati duha svjetla i palu zemaljsku prirodu starog čovjeka, ujedinjeni na istome, bez otpora, to je nešto što je kratkotrajno bijeka. Znači, kratki spoj je nešto što bljesne jako, jako svjetlo i na prvi pogled izgleda da je rezultiralo velikim svjetlom. Ali odmah nakon toga sve izgara, sve se uništava. Znači, Biblija govori da je Bog od svima nama dao kušnju ne veću od ljudske i ne veću od one koju mi možemo podnijeti. Znači, Bog nam je osigurao odgovarajuću količinu otpora ili iznos otpora da osigura svjetlo. I sad neka to stoji za par stvari da kažem. Dalje, prorok govori da to ne bude kao da sam ja uzeo ovaj primjer iz tehnike, znači prorok kaže, znači spominje to, a onda kaže što se desilo kada je Sotona došao kod Isusa kad ga je kušao. Kaže, pokušat ću skratiti, samo ono što je najbitnije da kažem, kad je Isus bio u pustini, Sotona ga je kušao i kaže prorok, odletio je puno brže nego je doletio. Zašto? On je dotaknuo žicu od 100 milijardi volti. Ispalio je svoje perje i odletio od njega. Odletio je od njega jer je ta žica imala volte u sebi. Znači mi ovdje imamo dvije žice, jedna je minus ili uzemljenje i kad taknemo ovu žicu neće se desiti ništa. I Sotona je taknuo mnoge koji su bili ova žica. I mislio je kad je došao do Isusa da je i on jedna obična žica u kojoj nema unutra volte. I kaže, on se pogriješio je, zeznuo se i taknuo je ovu žicu. I kad taknete plus, struja vas stresa. Kaže, toga je toliko streslo da je spalilo njegovo perje. I kaže, Sotona je također imao žicu. Ali bez obzira kako je lijepa bakrena žica, ako ona nema život u sebi, ona je mrtva i neće djelovati. Znači, Sotona je žica. Krist je bio žica. Krist je bila žica koja ima život u sebi, koja u sebi ima napad. Ovo je bila Sotonina žica, je ista žica, ovo je isto bakljena žica kao i ova tu. Međutim, kad taknete ovo, neće se desiti ništa. To je mrtva, znači mrtva, uzemljena, nema nakon ovo. I kaže, to je razlog što Sotona radi, i onda kaže dalje, ajde da malo možda preskočim, kaže, spojena je s čim, s denominacijom, kaže, ne nikako, to je mrtva utisnica. Ako je žica spojena sa denominacijom, to je mrtva utisnica, tu nema nakon. Ako jedina štima može biti spojena je, kaže, sa generatorom, baterijom ili sa dinamom. Znači, generator, baterija, dinamo su više manje ista stvar, samo različite izvedbe tehničke izvora napada. Znači, kaže, mora biti spojena sa generatorom ili sa dinamom. I kaže, ne uključeno u neku organizaciju, nego uključeno u generator, odnosno u dinamo. Brate, kažem te, to radi tamo jer je uključeno. Jer to ista riječ. Kaže, ista vrsta žice, to je potpuno točno. Jedan i drugi su ista žica, samo pitanje je u što smo spojeni. I kaže, Gospode, moja molitva ovog jutra, uzmi svakog vjernika ovdje i stavi ga u struju. Stavi život u njega, neka on svijetli i zuji na slavu Božju. Kaže, dalje, svaka utisnica u zadnje vrijeme će biti testirana. Kaže, ne čudite se kad dođu ljute kušnje, to je da vas testira. Ako postoji negdje kratki spoj, izgorjet će prekidač. I kaže, Bog ih ne želi u svojoj crkvi, neće biti preganjanja prekidača u ovome, neće izgarati osigurači u posljednjem danu. Kaže, ako trebate iscjeljenje, samo pritisnite prekidač. Možete detaljnije o tome pogledati u propovjedi prorokovoj mudrost protiv vjere. I onda kaže, prorok, postoje različiti materijali, postoje materijali koji su vodiči i postoje materijali koji nisu vodiči, koji su izolatori. Znamo da je bakra vodič, ali guma nije vodič, ona je izolator. I kaže, prvo, mi ne želimo biti izolatori. Izolatori, kaže, su oni koji uzrokuju izdvajanje, izoliranje u crkvi. Kaže, imamo ih previše. Kaže, ono što mi želimo vodiče. One koji će biti spojeni na ovaj napoj, Kristov, na tu žicu sa voltima, kako prvo kaže, i koji neće biti izolatori, izdvajati se i odvajati, nego koji će biti vodiči, koji će provoditi ono što s čime su spojeni. Dobro. I kaže prorok ovako, govori o tome kako je Isus bio kušan i kaže prorok ovako, Bog nije poštedio svog vlastitog sina od okrutnog testiranja, on neće poštedjeti ni vas, ni mene od okrutnog testiranja i najveće testiranje koje Isus imao bila Getsemanski vrt. I onda prvo kaže da je njegova Getsemanija, njegov najveći test bio kad je bio u bolnici, kad mu umrla beba i kaže to je bio trenutak, ključan trenutak koji ja mogu nazvati svojom Getsemanijom. Kaže ne kad su me nazivali svetim baljačem, kaže to i nije bio nekakav test. Znači najveći otpor je bio u trenutku kojim je Bog osigurao i pružio u životu kad je izgubio svoju kćer i njegov najveći otpor je bio nužan da bi se u njemu spojilo plus i minus. Znači da bi se spojilo u zemaljskom čovjeku na novorođena duša i odgovarajući otpor rezultirao je svijet. Znači moramo imati otpor da bi imali svijet. možda samo da. I onda kaže na jednom mjestu, kaže ovako, ponekad je vjernik stavljen na test, i kaže ne ponekad, nego svaki put. Jer svaki sin koji dolazi Bogu mora biti kušan i kažnjavan i odgajan. I sad bi ušli u nešto novo. Prvo kaže da živimo u vremenu kad se sjena i realnost približavaju, kad se pozitiv i negativ približavaju. Kaže, sjena i negativ se približavaju toliko zajedno da će uskoro biti vrijeme ujedinjenja. I kaže, vidimo nacije da se ujedinjuju, i to je UN, vidimo crkve da se ujedinjuju, to je Ekumenski koncil crkava, kaže, vidimo da se radnici ujedinjuju u radničke sindikate, kaže, Gospode, neka se crkva probudi i vidi da je vrijeme ujedinjavanja. Da se Isus ujedinjuje sa crkvom, muž i žena. I uskoro će se odviti ceremonija i oni će postati jedno. I znači, kad mi razmišljamo o tom ujedinjenju, mi razmišljamo da je to fantastičan i ugodan i veliki i lijep događaj. I to stvarno je fantastičan događaj, ali iz onog primjera kad smo pogledali, svako ujedinjavanje negativa i pozitiva, svako ujedinjavanje minusa i plusa, da ne bi bio kratki spoj, moraju postojati kušnje. Moraju postojati otpor. Znači, i u ovom ujedinjavanju Krista i crkve mora postojati otpor. To je neizbježno. Stoga, kad se pozitiv približava negativ je progutan od pozitiva, sjena i pozitiv se spoje i onda to čini pozitiv. Jednom kad se oni povežu, jednom kad potekne struja, jednom kad imamo svjetlo, mi više ne možemo odvojiti pozitiv i negativ. Oni su se ujedinili. I kaže ovako, kaže dalje, još jedna stvar, kaže, sada smo stvarno u manjini, kaže, i dolazak je Gospod. Kaže, onda su vjerovali po vjeri, u vrijeme Luterovih dana, kad su živjeli po opravdanju, u vrijeme Vesljevih dana, kad su živjeli po posvećenju, u vrijeme Pentekosta, kaže, živjeli su kroz krštenje Duhom Svetim, i sad smo stvarno manjina, kaže, jer je sad dolazak Božji. Oni su vjerovali po vjeri, oni su klicali pod posvećenjem, oni su govorili u jezicima pod pedesetnicom, ali sada negativ i pozitiv se spajaju. Sada se spušta na piramidu i to je vrijeme kraja, kaže, kapa se spušta na piramidu, Krist i crkva toliko slični da će podići umor. Iz metodista, luterana i svih njih tamo i bit će uskrsnuće. Znači, kaže, kad Krist i crkva postanu toliko slični, ta njihova sličnost će podići umor iz prethodnih doba. Znači, kad se Krist i crkva, prethodna nam je rekao, kad se negativ i pozitiv ujedine, kaže, negativ je progutan od pozitiva, više ih ne možete odvojiti. Kaže, kad se Krist i crkva ujedine, kaže, kapa se spušta na piramidu, i kad su Krist i crkva toliko slični, kaže, to je ono što će pozvat umrle s Krista. Kaže, negativ postaje toliko pozitiv, da se negativ i pozitiv stapaju zajedno. Crkva i Krist sačinjavaju jedno. Jer smo mi tijelo od njegovog tijela i kosti od njegove kosti. Kaže, kraljevstvo Božje dolazi, u sedmom pečatu kaže prorok ovako, kraljevstvo Božje dolazi i ono postaje sve više od negativa pozitiv. I kaže, to je ono što je bilo do sad, dakle, ne treba gušiti ljude od opravdanja k posvećenju, k krštenju Duhom Svetim, vidite, mi se približavamo bliže Bogu cijelo vrijeme. Kad vidimo da se događa to približavanje bliže Bogu cijelo vrijeme, jedini način da ne bude kratki spoj, a prvo kaže, neće biti kratko spoja na kraju vremena kad Krist bude gradio svoju crkvu u naše vrijeme, nema kratko spoja, neće pregarati osigurači. Kaže, mi se približavamo cijelo vrijeme i idemo sve bliže od negativa ka pozitivu i mislimo bliže Bogu cijelo vrijeme. Jedini način da nema kratko spoja u tom ujedinjavanju negativa i pozitiva da bude odgovarajuće kušnje, da bude odgovarajući otpor. I sad pogledajte što prvo kaže. Znači, kaže da je zakon je negativ, djela su negativ, a ljubav je pozitiv. I sad mi vidimo u Bibliji da ne možete odvojiti djela i ljubav. Znači, ne može neko reći ja nekoga volim, a djelima čini drugačije. Znači, vi možete imati samo djela, ne imati ljubav. Ali ako se djela i ljubav spoje, onda će se desiti ono što smo gledali na ovom primjeru, da su se negativ i pozitiv ujedinili.
I da bi se djela pokazala kakva zaista jesu, i da bi ljubav se zaista očitovala, mora biti kušnja u kojem će neko pokazati dobra djela. Znači, ne može reći, ja nekoga volim i imam jako puno novaca, ne znam šta ću s njima, pa ću mu dati malo. To nije ljubav. Ali ako nemaš ništa, pa odvojiš zadnje što imaš nekome koga voliš, to je ljubav. To su djela. I to su se spojila djela i ljubav u kušnju, u otporu. Znači, kaže prorok, to je ono o čemu pričamo. I jedno kaže, kad se negativ i pozitiv spoje, pozitiv proguta negativ. Više ih ne možete razdvojiti. Jednom kad su se djela i zakon ujedinili, vi više ne možete odvojiti djela i zakon. Znači, to je onaj primjer koji često spominjamo, o ženi koja je, ja mislim da je prorok kaže to, o ženi koja je se bila primorana da se uda za čovjeka i on je napravio listu stvari koje će raditi. Ujutro će se dići prije mene, pripremiti mi doručak, skuhati ručak, ićemo jednom godišnje, dva tjedna na odmor i tako dalje. Napisao je cijelu listu i ona ga nije voljela, ali je bila primorana s njim i živjela je s njim. Država imala je djela, nije imala ljubav, tako. I onda je on, budući da bio stariji čovjek, umro i ona se nakon nekog vremena zaljubila i oženila za nekoga iz ljubavi i živjela s njim godinama i jednog dana čistila kuću i našla taj papir. I kaže, ajde da baš vidim šta piše na tom papiru. I onda čita i gleda, kaže, pa znaš što, više manje ja radim sve ove iste stvari. Samo ovaj put ih je radila iz ljubavi i nije ni primijetila. I kad pogledate način na koji mi živimo, mi više manje živimo kao i oni koji su legalisti. Ali mi to radimo iz ljubavi i ne primjenjamo. Mi ne krademo, ne ubijamo, ne pijamo. Ali to, ako bi to nametnuli čovjeku, kao što to denominacije rade, ili legalističke denominacije, on prisile čovjeka da živi tako. I on ima djelo, on ima minus. Ali minus i plus nisu spojeni. Jel' tako? I mi isto imamo taj minus. Ali taj minus i plus, ljubav i djela su se spojile i vi ih više ne možete razdvojiti. Kaže, zakon je negativ, djela su negativ, a ljubav je pozitiv. Ona je apsolutno pozitiv, kaže prorok. I to je ono što Jakov ovdje pokušava objasniti. Kaže, što koristi braća kod ko rekne da ima vjeru, a djela nema. Znači, da kažemo, što da koristi ako neko kaže da ima plus, a nema minus. Ovako. Nema koristi od plusa ako nema minus u utišnjosti. Znači, možete imati, kaže prorok, što smo pročitali, možete koliko god hoćete skakati, klicati kad imate plus, ali morate imati negativ. Oni se moraju spojiti i kad se oni spoje, da se ne da se kratki spoj, mora biti kušna koja će osigurati otpor tom ujedinjenju. Kaže, ako i koji su brat ili sestra goli i bez hrane, pa im kogod od vas rekne, hajde u miru, gri se, nasiti se, kaže, i ne date im što im potrebno za tijelo i tako dalje, da možda malo ubrzam. Kaže, tako i dalje, ako nema djela, mrtva je vjera u sebi. Kaže, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. I kaže dalje da je vjera bez djela jalo. Znači, mi možemo reći da je minus bez plus, da je plus bez minusa nekoristan, jalo, ne rezultira nikakvom korisnom aktivnosti, ne pokreće, neće upaliti žarulju, neće pokrenuti motor, neće upaliti grijanje, neće napraviti ništa, ako imam samo plus. Moramo imati minus. I, znači, mi imamo jedno i drugo i kod tog ujedinjenja koje se mora dogoditi, kaže, prvo živimo u vremenu kad su negativ i pozitiv se toliko približili, kad oni postanu toliko slični, to će rezultirati uznesenjem. Ali kad oni postanu toliko slični, kad se oni ujedinje, da se ne desi kratki spoj. Znači, jedini je rješenje da se tom ujedinjenju pojavi nekakav otpor. Znači, zašto kušnja u našem životu? Zašto mi imamo probleme? Zašto vjernici imaju više problema kad su vjernici nego prije? Zato što se u njihovom životu događa ujedinjenje pozitiva i negativa. Ujedinjenje onoga što je Bog imao prije postanka svijeta za nas, onog Božeg atributa i ove pale zemaljske prirode. I tom ujedinjenju je Bog osigurao kušnje ili otpor da bi došlo, da bi se pojavilo svijetlo. I onda, da možda pogledamo još nešto. Kaže ovako, dakle, zapamtite, vi još uvijek možete dotaknuti njega. Kad se moli prorok za jednu ženu, i onda kaže ovako, vidite, pismo ne laže. Dakle, jedino što nije ovdje je njegovo vidljivo tijelo. On je čokot, vi ste grana. Vi ste da grana, vi ste ti koji djeluju. Znači, grana je ona koja rađa plodove, grana je ona koja donosi djelo. Djela se događaju ne u čokotu, nego u grani. Ali grana i cokot se moraju spojiti. Plus i minus, odnosno pozitiv i negativ se moraju ujediniti. I onda prorok kaže, kad se molio za ljude, šta se moralo dogoditi da bi se ljudi, da bi ljudi bili iscijeljeni. Kaže, vi i ja djelujemo zajedno. Kaže, dakle, bez obzira koliko on pomaže mene, kao čovjeka, kao proroka koji se molio za te ljude, on mora pomazati i vas. Kaže, to mora biti također oboje, i negativ i pozitiv, da bi nastalo svjetlo. Kaže, vi također morate to vjerovati. Znači, prvo kaže da bi se desilo svjetlo, da bi se desilo isciljenje kad čovjek traži molitvu. Nije dovoljno da vjeruje onaj koji moli se za njega, nego mora, ili da bude pomazan onaj koji se moli za njega, nego mora biti pomazan i povjerovati onaj drugi. Zašto? Zato što u tom trenutku su se plus i minus spojili, ili se došlo, kažem, negativ i pozitiv su se spojili i pojavilo se svjetlo, pojavilo se iscijeljenje. Sad prorok uzima primjer, mi to znamo u propovjedi Remek djelo, kaže da je Michelangelo uzimao i radio kip koji je imao u svom umu. I znamo da ga je radio dugo vremena, ne znam, mislim da skoro cijeli svoj život je radio na tom kipu, i kad ga je završio, onda ga je udario i rekao, govori. Jer je ono što je on napravio u stvarnosti u onom mramoru, toliko bilo savršeno onome što je on zamislio. I onda prvo kaže ovako. Kaže, umor i brige i dugačke noći i zatvoreno svijeta danima, i možda se hranio sendvičem, i kaže, i klesao ga je i vratio se, kaže, ne, to jednostavno nije tako bilo. Kaže, to mora doći do ovoga. On bi se stalno vraćao i rekao, ne, nisam zadovoljan s ovime, nisam zadovoljan, ajde da ga ispravim, ajde da ga ispravim. Cijelo vrijeme ga je klesao i kaže, kad ga je vidio savršenog, baš savršenog, tada je vidio to u realnosti. Negativ onog što je bilo u njegovom umu je postao stvar. Postao je pozitiv. Tada je skočilo nešto u njemu, tako, i to je bilo toliko stvarno da je sigurno povikao, govori. Znači, to mu je toliko bilo stvarno, kad se negativ koji je bio u njegovom umu i pozitiv koji je bio na njegovom radnom stolu, toliko stopilo, toliko ujedinilo, toliko savršeno pasalo jednom drugom, on je to kip udario i rekao mu, govori. Ako razmišljate, prorok kaže da će nevjesta imati tako, kaže Gospod. Znači, što Krist radi u našem životu? Krist radi istu stvar koju je Michelangelo radi. Krist ima svoju zamisao u nama. I Krist kleše naš život. Znači, da bi se negativ i pozitiv spojili, bilo je potreban jedan mrkotrpan proces ili otpor tom njihovom ujedinjenju i spajanju, a to se zvalo klesanje. Znači, šta je klesanje? Klesanje je zapravo uklanjanje svega što je više. Znači, što Bog radi u našem životu kad nas kleše? On uklanja višak, da bi ono što ostane bilo savršeno onome što je on zamislio nam. I kad se taj negativ koji je on zamislio i pozitiv koji ovdje stoji na ovoj zemlji toliko spoje, onda će Bog, kao što je Michelangelo rekao tom svom kipu, govori, Bog će reći onome nevjesti koju je isklesao ovdje kroz kuću na zemlji, govori. Ili kaže, imaš tako, kaže Gospod. I sad vam pogleda, kaže, primijetite sklad oca i sina. I tu prvo kaže da se u Kristu, znači između oca i sina, ostvarilo to spajanje tog savršenog sklada. Znači, što je Bog zamislio, Isus je to napravio. Isus nikad nije napravio ništa što mu otac nije pokazao. Kaže, primijetite taj sklad oca i sina. Isus nikad nije učinio ništa dok mu prvo otac nije pokazao. I kaže prvo, ovaj sklad sada ima postojati između ženika i njegove nevjeste. Znači, to je ono što Bog kleše u našem životu. To je ono spajanje negativa i pozitiva koje se mora odbiti u našem životu. Otpor tome je onaj proces klesanja i taj sklad se mora postojati između nevjeste i ženika. Kaže, on joj pokazuje svoju riječ, ona ju prima, nikad je ne sumnja. Kaže, stoga joj ništa ne može nauditi, čak ni smrt. Ako se sjeme posadi, voda će ga ponovo podići. I kaže, evo tajne ovoga. Riječ je u nevjesti kao što je bila u Mariji. Kaže, nevjesta ima um Kristov, jer ona zna što on želi da se učini s riječom. Ona izvršava zapovjed riječi u njegovo ime, jer ona ima, tako kaže Gospod. Znači, kad je Michelangelo dao, tako kaže Gospod, svom kipu, ili kad mu je rekao govori, u trenutku kad ga je isklesao, u trenutku kad je negativ koji je on zamislio i pozitiv koji je bio tu isklesan, bili savršeno pasali jedno drugo. I da to ujedinjenje se nije desilo lagano. To ujedinjenje se desilo, dugo je trajao taj proces, godinama ili ne znamo koliko ga je on klesao, i to ujedinjenje je imalo otpor. Su bili oni viški mramora koje je trebalo ukloniti. I naše ujedinjenje koje je Bog zamislio za nas, taj višak mramora on mora ukloniti. To su te kušnje koje mi imamo u svom životu, koje rezultiraju da nas Bog promijeni. I onda kad ga je završio, on mu je rekao govore. Ili kad Bog nas, zašto nevjesta sad ne ide i ne izgovara, premješta stabla, zašto ne čini stvari kao takve, zašto ne vrati život u ribicu, zašto ne izgovori u postojanje vjeverice. Zašto? Zato što je Bog to dao proroku ne prve godine njegovog života, nego već dao mu je to u trenutku kad ga je klesao i klesao i klesao i kad je dobio završen proizvod, da je to savršeno pasalo onaj karakter koji je bio na zemlji i onaj karakter koji je Bog zamislio za proroka, su se savršeno poklopili. Negativ i pozitiv su se ujedinili, Bog mu je rekao, pa reci, zašto si došao tu, povjeraj se, pa izgovori. I to je ono, znači ako mi želimo imati, i želimo i imat ćemo, tako kaže Gospod, i imamo, da bi to imali, mora Bog završiti proces klesanja u našem životu, kao što je Michelangelo rekao svom kipu da govori tek kad je završio, kad ga je isklesao do kraja. Evo još jedan primjer toga. Znači imamo Martu u Bibliji, Lazarevu sestru, i ona je tražila Isusa da dođe da se pomoli za Lazara. Isus je otežao situaciju, Isus se nije odazvao. Znači nije da nije znao o čemu je situacija, i Marta je na to mogla reagirati da se naljuti. Tako. Mogla je reći, vidiš kakav si ti prijatelj, kad je najteže su me iznevjerili. Znači, koliko puta mi pomislimo da Sotona dođe i kaže, eto vidiš, kad je najteže, Bog te ostavi. Znači, ako smo Marta, onda nećemo to napraviti. Znači, zašto? Zato što smo svjesni da Bog mora osigurati odgovarajući otpor da bi bilo svjetlo u našem životu. I kaže ovako, primijetite, dakle, Marta je rekla, čak i sad što god zatražiš od Boga, Bog će ti dati. Gledajte to, i kaže prorok, iako ju je on odbio. Znači, Marta je znala da je vijest došla do Isusa i da je on odbio, otišao je negdje drugi dan, ako nije došao kod njega. I rekla je, jedino što želim da napraviš je samo da se pomoliš. Što god zatražiš od Boga, Bog će ti dati. Kaže, prorok, čovječe, zupčanici su se počeli poklapati tada. Kaže, vjera je se počela susretati s Bogom. To je baš poput spajanja negativa i pozitiva. I uskoro ćete vidjeti svijet. Znači, Bog je osigurao Krista pozitiv isciljenje, osigurao je Martu negativ vjernika i osigurao je problem, otpor, smrt Lazara. Ne samo da je osigurao problem da je Lazar umro, nego je osigurao još veći problem, da je ga odbio, da je Isus zanemario, ona je poslala vijest po njega, on je otišao dalje. Znači, to su sve bili problemi, kušnje i otpori koje je Bog osigurao, i kaže prorok, kad su se oni sreli plusi, minus, kad se Krist i Marta sreli i kad je ona, kaže, njemu rekla, čak i sad, ako zatražiš od Boga, Bog će ti dati, kaže, čovječe, zupčanici su se pokrenuli, poklopili su se, kaže, spojio se pozitivni i negativni. I kaže, vrlo brzo vidjet ćete svijet. Uzmemo još jedan primjer, meni jako dobar primjer iz propovjedi, kao što orao Dinar gnjezdom, prvo kaže o tome kako orao pripremi svoje gnjezdo za svoje mlade, znamo da ga napravi od trnja, ali onda kad su mali ovlići, obloži to gnjezdo kožom životinja koju je orao lovio. Znači, ako lovi janje, pojede ga, ali kožu odnese i stavi u svoje gnjezdo da ovlićima gore na nekoj stijeni, oštroj stijeni sa trnjem, ne bude neugodno. I kaže, ali dolazi trenutak kad ih orao, majka orao, želim odvesti u let, naučiti da leta. Kaže, dakle, ona ih namjerava povesti u let, a oni ne žele ići. Oni su prilično dobro zadovoljni hodanjem u tom mjestu. I to je sa svakim od nas. Znači, Bog nas želi nešto naučiti, povesti, odvesti nas uznesenje, a mi ne želimo ići. Zašto? Zato što nam je dobro na zemlji. Imamo posao, recimo, I onda Bog napravi da ostaneš bez posla, ili Bog napravi da imaš zdravstveni problem, ili Bog napravi da te žena naljuti, ili nešto slično. Kaže, pogledajte, tako, znate li što ona čini sljedeće? Znači, što orao čini sljedeće? Ona doleti u gnjezdo i uzme taj veliki kljun i vadi to perje van. Znači, sve ptice koje je ulovila, sve ove životinje, ona počne vaditi to van. Ona pokupi ovčju kožu i baci je van. Baci je da ne oblaže gnjezdo. Tamo unutra nije ostalo ništa osim bodlika i tim mališanima je teško. Znači, zašto je to napravila? Zato što ona ih želi naučiti da lete. I ne možete naučiti letiti ako vam je ugodno u gnjezdu. I ako vam je ugodno u ovom gnjezdu ovdje na zemlji, u ovom zemaljskom gnjezdu, mi nikad ne bi htjeli ići u zemlju. Da svi imamo jahte, mi bi se molili Bogu i zdravlje, i ne znam što rekli, Bože, pa znaš, ajde, ako može još malo potražiti se mene tiče, tako. Ali kad imamo problem i dođe račun za struju ili bilo šta i nemamo da platite, onda kažemo, pa Bože, ovo gnjezdo bode. Samo trnje. Zašto si izvadio to janjaču kožu? Pa bilo mi je bolje dok sam bio u svijetu nego sad. Sad me sve bode unutra. I namjerno si napravio da me bode. Znam da si mogao ostaviti ovo kako je bilo. Nego si mi ti namjerno pokvario situaciju. Namjerno si mi otežao život ovdje na zemlji. I Bog to radi. Kaže, znate li, negdje prvi put kad ste dobili Duha Svetog, znate i svako priča o vama i smijava vas i sve ostalo. Sjećate li se kako je to bilo? Svaki put kad on sjedne, bodlik. I kaže, on želi da se ne naviknete na ovaj svijet. On je spreman da vas negdje odvede. Ponekad dopusti da vas pogodi bolest, dopusti da rak dođe, dopusti da vas tumor ili nešto pogodi, da vidi jeste li spremni za let. Kaže, da vidi li jeste li spremni. Kaže, gdje je to sve penje? Da vidi da li je sve spremno. I kaže, i mali orao, on će početi sve nekako očajno, kaže. On sjedne, ups, nabode se na svoju nogu. I dobije svoju bodljiku u svoje gnjezdo, to staro, tenovito žbunje, i ona je to sve stavila tamo sa svrhom. I kaže, Biblija nam kaže da su nam naše nevolje vrednije od dragocenog zlata. A onda se mi bunimo protiv toga. Kaže, o, mora li se mene odnijeti u nebo, u krevetu ukrašenom cvijećem, dok se drugi bore da osvoje svoju nagradu i plove krvavi moj. Znači, prorok često to kaže. Znači, da li? I ona kaže ovako, pa mi Amerikanci, a možemo reći da mi Hrvati, se želimo samo nasloniti da nas se zabavlja. I ako netko nešto kaže, čuo sam da si se pridružio tim svetim valjačima, onda odgovoriš, pa mislim da više neću ići tamo. O moj Bože, ti si slabo orao. Kaže, možda si jastreb, ali nisi orao. Znači, kaže, orao je Bog, odnosno orao i prorok uzima taj primjer i kaže da je, ali tako, Biblija uspoređuje Boga sa orlom. Znači, on je namjerno stavio trnje. Ne zato što nije mogao naučiti nešto drugo, nego znao da mora biti trnje da bi mali orlovi naučili uletiti. Mora biti trnje da ih se natjera da im ne bude ugodno u tom mjestu. Evo primjer jedan, Abraham. Ako promatramo, Abraham je bio vjeran. I onda pogledajte što kaže Bog. Budući da je bio tako vjeran, što je bio vjerniji, to je bilo više testiranje. Kaže, što je bio vjerniji, to je bilo više testiranje. Bog je Bog vas je smatrao dostojnima kad imate test. Dakle, nemojte propustiti ovo, shvatite to. Da vi imate kušnju ili test, to pokazuje da je milost Boga našla vas, vi ste našli Božju naklonost i Bog vjeruje da ćete vi podnijeti test. Sjetite se, on je učinio istu stvar sa njom. Znači, kad Bog da test, kaže, dao je test zato što ima povjerenje u vama, u vas da ćete izdržati test. Pa, kaže, Jobu je imao istu stvar. Kaže, Bog je imao povjerenje u Jobu. I kaže, kad izgleda da sve ide krivo, Bog vam daje kušnju. On ima povjerenje u vas. On vas ne mora maziti, kaže. Vi niste biljka iz rasadnika. Vi niste hibrid. Kaže, vi ste pravi kršćanin. Bog vam daje test da vidi što ćete vi učiniti. Kaže, nije čudno što je Petar rekao ove ljute kušnje, pa smatrajte ih radošću. Kaže, to je vama dragocijenio zlato. Kaže, koliko puta mi zamuskujemo, oh, kad bi Bog nešto dao, oh, ali on zna da ćete vi u tome uspjeti i on se pouzdao i ima povjerenje u vas. Ajde, još malo, imam par primjera. Jedan dobar primjer u Bibliji je Šadrak, Mišak i Abednego. Ima jedan detalj u ovoj priči koji možda nije vezano za ovu službu, ali meni je zaista na blagoslovi, zaista ovako me naveo da razmišljam o tome. Mogla biti cijela jedna služba na tu temu, kada je prorok ovako, dakle čovjek, Daniel, čovjek, prorok. A Šadrak, Mišak i Abednego, kada je Daniel je bio prorok, kaže ovako, to je bila veličina crkve u tom danu. Odnosno, mislim, nevjeste. Postoji mnogo crkve. Oko 2 milijuna njih je otišlo tamo dolje, u Babilon. Ali to je bila veličina pobjednika. A ti pobjednici su stavljeni na test. Kaže, ti pobjednici su stavljeni na test i svaki pobjednik mora biti stavljen na test. Ako čitamo u Bibliji, vidimo da je 2 milijuna ljudi otišlo u Babilon. A četvorica su bili nevjeste. Znači, 2 milijuna su bili luda djevica. A četvorica su bili nevjeste. E sad, koja je razlika između ta 2 milijuna i one četvorice? Pa ta 2 milijuna su imali svakodnevne probleme. Bili su malo robovi, radili su, malo su ih gazili ovi robovlasnici, pa su morali raditi ne do 4, nego do 5, 6, pa im nisu dali plaću na vrijeme i tako dalje. Znači, oni su imali svakodnevne probleme. Ali ova četvorica su imali malo veće probleme od svakodnevna. Znači, ova četvorica su imali velike probleme. I Bog je razlikovao ludu i mudu djevicu tako što je ludoj djevici dao manje probleme. Ako imate velike probleme, to može samo znači da ste mudre djevice. Znači, kaže prorok, ova četvorica, to je bila veličina crkve. Odnosno, kaže, mislim na nevjestu. To je bila veličina nevjeste i kaže, to je bila veličina pobjednika. Znamo da u Otkrivenju na kraju tamo kaže, za svako crkveno doba pobjedniku ću dati. Za sedmo crkveno doba kaže, pobjedniku ću dati da sjedne na prijestolje sa mnom, kao što sam ja pobjedio i sjeo na prijestolje sa svojim ocem. Znači, na prijestolju sjedi pobjednik, na prijestolju sjedi mudra djevica. I u vrijeme Šadraka, Mišaka, Abednega i Daniela, nevjesta je brojala 4 člana. Znači, to je stvarno da se zamislimo. Tako, da li nam je žao što imamo velike kušnje? Pa nije, radije bi imali velike kušnje, bili nevjesta, nego imali male, pa bili luda djevica. Znači, Bog je imao veće povjerenje u pobjednike, u nevjestu tog vremena, četvoricu Daniela, Mišaka, Abednega, Šadraka, nego što je imao u ostale 2 milijuna. Oni su bila luda djevica, njihovi testovi su bili drugačiji. Kaže, to je veličina pobjednika. I svaki pobjednik mora biti stavljen na test. I kaže, oni, njima su rekli, povuci što kaže riječ, ili ćeš biti bačen u žarenu peć, a oni su odbili sve osim riječi. Znači, nevjesta je odbila sve osim riječi. Kaže, oni su mu postavili zamku, kaže prorok, znači onda su oni namjestili Danielu zamku, ali tako znamo tu cijelu priču, i kaže, oni su mu postavili zamku i kaže, vjerujem da je prorok to znao, da je Daniel znao da su mu postavili zamku. I kaže, ako prorok kaže da je Daniel znao, ja vjerujem da je Daniel znao to. Ali oni su mu postavili zamku i on je hodao ponizno i došlo je vrijeme za njega da se moli. Kad on je znao, kaže, u domovini u Izraelu je bila žrtva koja je gorjela na oltaru. Daniel se nije bojao tih špijuna. Podigao je zastore, odgurnuo rolete i kleknuo na svoja konja. Podigao svoje ruke, Bogu i pomogao se. Znači, kaže prvo, Daniel je znao za te špijune. I on se toga nije bojao. Znači, nevjesta, usprkos kušnjama, je živjela po riječi. Znači, Biblija mu je rekla, ako se nađete negdje daleko u nevolji, i ako pogledate prema Jeruzalemu, ili tako prema Svetom hramu, i pomolite se, ja ću čuti odgovore. Daniela je zanimala samo riječ. I on se držao samo riječi. Kaže, odbili su sve osim riječi. I on je čak znao da su mu namjestili zamku. Bio je prorok. Prorok kaže da je znao. Svejedno je maknuo rolete, pomaknuo zavjese, išao se moliti. I kaže, živio ili umro, on je imao pobjedu. Toliko pobjede da je lavovi nisu mogli pojesti. On je pobjedio. Kaže, Šadrak, Mišak i Abednego su imali toliko pobjede da je vatra nije mogla spaliti. Kaže, znate, pobjedu je teško spaliti ili pojesti ili bilo što drugo. Kaže, hebrejska djeca su mogla svjedočiti nakon što su prošla kroz vatru. Bog je spasitelj od vatre. Oni su to znali. Znači, Daniel je znao nakon iskustva u lavoj jami, Lazar je znao nakon groba da je on uskrsnuće. Znači, jedino svjedočanstvo je ono koje se desi u kušu. Znači, naše svjedočanstvo je naše svjetlo. Ona žarulja koja ovdje ima može predstavljati nas. U njoj su se spojili plus i minus i ona je zasvjetila kad je bio otpor. Znači, naše svjedočanstvo je naše svjetlo. I kaže, oni su mogli svjedočiti tek nakon kušnje. I pomalo bi završili, imam još jedan primjer i možda završiti da još nešto što je prvo rekao vezano s Daniela i njih. Kaže, prvo, oni su ispunili sve zahtjeve, izmolili su se i sve makli s puta. Znači, zašto su Daniel, Šadrak, Mišak i Abednego imali takvo povjerenje u Bogu? Zato što su imali, njihov život je bio u redu prema Bogu. Da je Daniel imao takav problem u svom životu, da je gledao televiziju. I sad dolazi ova kušnja, on se ne bi mogao uzdati Boga. Jer zna da nije mu život čist. I onda bi mogao pomisliti, možda me Bog kažnjava ili odgaja ili šiba za moju kušnju. Da je Daniel imao takav problem da je nosio kratke hlače, više na more ili na plaže, ili među ljude, na javne plaže ili nešto slično. Da je Daniel imao takav problem da nije dolazio na službe. I da sad kaže, vidiš, znao sam da treba. Biblija kaže da se skupljamo tim više što vidimo da se dan približava. A znao sam, išao sam svaki treći put. Mogao sam, nije mi se dalo. I sad mi je Bog, da li je on mogao doći reći pred Boga i pred ove reći, otići pred užarenu peć, njih trojica, da li su mogli otići, ako da nisu bili u redu s Bogom. Imati vjeru, ne bi imali vjeru, da im život nije bio ispunjen. I kaže, a oni su ispunili sve zahtjeve. Znači, u poruci mi znamo što Biblija navodi kao zahtjev. Ne moram ih nabrajati. Mi znamo što Biblija zahtjeva, što nas poruka uči da i zahtjeva od nas. Izmolili su se. Znači, imali su dobar molitveni život. I sve su makli s puta. Znači, sve što nije bilo u redu, oni su uklonili. I nisu se htjeli pokloniti kraljevom kipu. I on je zagrijao peć 7 puta više nego ikada što je bila vruća. I kaže, i bez sumnje, da im je Sotona pokušao reći da je to kraj njihovog puta. I sad mi mislimo, oni su išli prema peći i Sotona nije ništa njima pričao. Znači, oni nisu pomislili što ako je ovo moj zadnji dan života. Jesu pomislili su. Oni su ljudi kao i mi bili. Znači, to je samo, kaže, Sotona pričao njihovu. Sotona ima pravo pristupa u našom. Znači, proroku je dolazio sa mislima samoubojstva. Prorok je propovjedao, imao iscijeliteljske službe. I Sotona mu je imao pristup njegovom umu. I on ima pristup našem umu, imaju pristup njihovom umu. Oni idu prema užarenoj peći i Sotona im kaže prorok, bez sumnje da im je Sotona pokušao reći da je to kraj puta. Ali kaže, sviđa mi se kako su oni govorili. Nas Bog može osloboditi od te užarene peći, ali bez obzira. Ako ne učini to, mi nećemo prekršiti Božju zapovijed. Ostaćemo vjerni. Neka naša vjera, kaže, oni su pomislili i odgovorili, neka naša vjera odzvanja kroz godine koje će doći, da smo ostali vjerni Božjem obećanju. I kaže ovako, moj me Bog može iscijeliti od ovoga. Ili, moj me Bog može podići iz ovih invalidskih kolica. Moj Bog može to učiniti. Kaže, ali ja sam ga prihvatio kao svog iscijelitelja, ispovjedio sam svoje grijehe, odnosno nevjeru. Ispovjedio da vjerujem da je on moj iscijelitelj. Kaže, došlo ili ošlo, što god. Ako ne ozdravim danas, ozdravit ću sutra. Ako ne ozdravim sutra, ozdravit ću sljedeću godinu. Gospod dao, Gospod uzeo, blagoslovljeno ime Gospoda. Znači, kaže, kako su oni razmišljali, kako bi mi trebali razmišljati o našim kušnjama. kaže ponovo, oni su znali da su se izmolili. I nemamo baš pravu riječ za to prevesti se engleski. To znači da si bio, da imaš dobar molitveni život. Da su im grijesi ispovjeđeni. Znali su da su pred Bogom na miru. Znali su da su ispunili sve zahtjeve. I dalje je izgledalo kao da je on tih za Boga. Kaže, on je tih samo da bi vas testirao. Da vidi što vi stvarno, odnosno kaže, što je unutar vas. Da vidi jeste li stvarno mislili iz srca ono što govorite svojim uslom. Znači, mnogi ljudi ispovjedaju, ja sam iscijeljen, ja sam spašen, meni oprošteni su moji grijesi. I ako to radiš, dobro radiš. Ali i oni su ispovjedali da su vjernici. Daniel se molio Bogu, otvarao prozore, bio je otvoren i vjernik, to se znalo. I sad je Bog rekao da vidimo da je oni to samo pričaju ustima ili stvarno misle iz svog srca. Kako ćemo to provjeriti? Poslat ćemo pušu. Kaže, neka to sjedne duboko na svoje mjesto. Mi možemo reći svojim ustama, svojim usnama, ali da li to govori naše srce? To će pokazati duša. I zadnji citat, s ovim bi onda završili. Kaže ovako. Počeli smo s time da Pavao citira i kaže kad se Krist oblikuje u vama. Odnosno kad se Krist oblikuje u nama. Kaže, kad je Isus bio oblikovan u Mariji, tada je počelo progonstvo. Znači, Marija, dok Krist nije bio oblikovan u njoj, ili dok se Krist nije počeo oblikovati u njoj, nije imala progonstvo. Osim svakodnevno. Ne znam, otići na bunar, donijeti vodu, skuhati ručak, to nisu progonstvo. Ali kad se Krist pokušao, ili počeo, ne pokušao, nego počeo oblikovati u njoj, počeli su njezini problemi. Zašto kršćani imaju više problema kao vjernici nego što su imali prije? Zato što se Krist počeo oblikovati u njoj. U Marijinom životu se Krist počeo oblikovati u njoj. I kaže, tad su počeli njezino progonstvo. Kaže, to je točno. Tada je počelo njezino progonstvo. Znači, progonstvo koje je u sebi uključivalo i moguće kameno. I sad je nekako ispalo da se situacija stabilizirala. Tako, Josip je dobio san, Josip ju je zaštitio, tako i sad izgleda da je sve negdje na mjestu. Eno, Ivan, Elizabeta će roditi ili možda rodila već, dijete je dobro, živjelo je u majčinoj utrobi, sve kako treba. Ali kaže, i onda kad pogledate, još uvijek se Krist oblikuje njoj. Njezina progonstva nisu završila. Kaže, a isto to je i u vama. Galašani 1, odnosno 4.19, kažu, dok se ne oblikuje Krist, nada slave u vama. Kaže, Krist je oblikovan u vama kad vi umirete, a Krist oživljava. Znači, ne može Krist biti oblikovan u nama dok mi ne umiremo, a Krist oživljava. Svako umiranje nije lagano. Znači, ne postoji eutanazija kod Boga. Opako, svako umiranje je teško. I kaže, kad Krist se oblikuje u vama, kad Krist oživljava, a vi umirete. I gledajte kako progonstvo počinje. Gledajte kako nevolje kreću onda. Gledajte kako đavo počinje bijesniti zasigurno kad je Krist oblikovan u nama. Znači, kad se Krist oblikuje u nama, đavo počinje bijesniti. Ako pogledamo sljedeći, veći problem Marijin je bio popis stanovništva. Tako. I prvo onda opisuje kako je sigurno bilo teško njoj kao trudnoj ženi pred porod sjediti na magarcu i hoda po neravnim gorskim predjelima Judeje, po kamenjima i svaki korak je mogao biti, ne znam, težak, sve je to bilo teško, još gore je bilo. Tako i kaže, kad je Krist bio oblikovan u Mariji, ubrzo je stigla kraljeva zapovjed. Zar Bog nije mogao dopustiti da kralj zada ili naredi to 3 mjeseca poslije? Mogao. Ali onda ne bi bilo takvog progonstva kako je bilo kad se Krist oblikovao u Mariji. Znači, da li Bog može nas zaštititi od nekih nevolja? Sigurno može, on je svemoguć Bog, ali zašto ne učini to? Zato što kad se Krist oblikuje nama, popratno ili nužno je da postoji progonstvo. Bilo je uvijek u Bibliji i bit će u našoj životu. Kaže, stigla je kraljeva zapovjed, svi ljudi. Da li je kralj mogao dopovjediti da idu samo muževi da popišu svoje žene. Mogao. Ali onda ne bi bilo takvo progonstvo koje je bilo nužno dok se Krist oblikovao u Mariju. Kaže, Krist se razvijao u potpunu bebu, spremnu da se porodi, upravo tad veliko progonstvo. Znači, da li izgleda čudno što kad se Krist oblikuje u nama, baš tad veliki problem, baš tad velika kužna, baš tad velika nevolja. Ne znam, imamo našeg brata, neću mi zamjeriti što kažem, djeci koji se obratio, krstio, i gori od poruke i povjerovao je pravo, i baš tad pogine tata u mjesecu. Znači, baš tad tata pogine u automobilskoj nesreći, on odlazi tamo u bolnici, svjedoči da će on ozdraviti i roditelj, on mami i bratu, tako, i oni počinju prihvaćati poruku, izgleda savršeno, znači problem je, Bog će ga iscijeliti, oni će prihvatiti poruku, oni se počinju zanimati, i baš tad veliko progonstvo, baš tad problem. Zašto? Zato što se Krist počeo oblikovati u njegovom životu. Kad se Krist počinje oblikovati, je baš tad veliko progonstvo. Kaže, sada beba je bila oblikovana dugo vremena u utrobi, ali ovo dolazi u zadnjim danima, kad potpunost, kad punina božanstva, kad punina Krista treba biti objavljena među njegovim ljudima. I kaže, a kad punina, vidite, tamo se neobične stvari počinju događati. I onda govori, znači, iz tog razloga ljudi to ne mogu razumjeti okolo, jer je to njima glupost. Znači, s ovim bi završio. Znači, prvo govori, nadam se da ste mogli pratiti taj slijed misli kojim idemo cijelo ovo vrijeme. Znači, kušnje i problemi i progonstva zaista su blagost. Znači, Jobu nije bilo ugodno, što je, dok je to proživljavao, sigurno nije bilo ugodno. Abrahamu nije bilo ugodno, kad je bio stavljen na test da li će prinijeti Izaka. Nije to ugodno, ali to je korisno. To je jedini način da bude svjetlo u našem životu i to je jedini način, to je jedna od stvari koja razlikuje nevjestu i ludu djevicu. Jer nevjestin je dan veći test i ona će ga izdržati. Bog ima povjerenje u nevjestu da ona to može izdržati. Bog je imao povjerenje u Danijela da može izdržati lavlju jamu. Ostale 2 milijuna židova u Babilonu, Bog nije imao povjerenje u njih da će to učiniti. Oni su bili crkva, oni su bili luda djevica, ali Danijel je to mogao, on je bio nevjesta u tom danu. Znači, kad se Krist oblikuje u nama, baš tad problem, baš tad kušnja, baš tad progonstvo. Znači, uvijek je bilo tako u Bibliji i ne može drugačije. Znači, ne može se drugačije bez progonstva je kratki spoj kad se ujedine plus i minus, kad se ujedine ono što je Bog imao na početku, Duh Sveti u zemaljskoj paloj posudi. Bez progonstva je kratki spoj. Jedan kratkotrajni bljesak. Znači, sveti, savršeni, bezgrešni Krist u jednoj paloj Mariji sa prokletim tijelom. Znači, bez progonstva je kratki spoj. Progonstvo rezultira svjetlo. Znači, vidimo da je to nužno, da je to jedini način i da je to znak da se Krist oblikuje u nama. Evo, toliko za ovaj put, neka vas Bog blagoslovi, možemo se pomoliti. Daj, Gospode, hvala ti za ovu priliku da se možemo ohrabriti iz tvoje riječi, Gospode, hvala ti za proroka, Gospode, koji nas je naučio tako divne stvari, Gospode, i koji nam je pokazao ko smo mi u riječi, Gospode, koji nam je pokazao i da kad nam je teško i kad prolazimo situacije koje nisu ugodne, Gospode, da se ti sigurno brineš i da je to za naše dobro, jer je to uvijek bilo, Gospode, dok se ti oblikovao u Mariji, ona je imala progonstva, Gospode. Njoj je bilo teško, imala je prijetnje i razne neugodne situacije, ali, Gospode, to je jedini način da se ne desi kratki spoj. Koji prvo kaže da ti gradiš crkvu na kraju vremena, Gospode, da je to poput razvlačenja električnih žica po zgradi, Gospode, i kaže u posljednjim vremenima neće biti kratkog spoja, Gospode, u posljednjim vremenima neće izgarati prekidači i osigurači, Gospode. Zašto? Zato što si ti osigurao kušnje da kad se negativ i pozitiv spoje u našem životu, uz kušnje koje nisu veće od onih koje mi možemo izdržati. Pavao kaže, nemojte se čuditi kad dođu kušnje, nisu vas zatresile veće kušnje od ljudskih, i Bog će dati, Gospode, i daćeš i daješ nam snagu da to izdržimo. Ohrabri nas u tome, Gospode, i molim te da taj Krist koji se oblikuje u nama se u potpunosti oblikuje u nama, Gospode. Kao što je Michelangelo u potpunosti isklesao ono što je bilo u njegovom umu i onda je on progovorio, govori, Gospode. Tvoja nevjesta će biti oblikovana u savršenu sliku koju ti imaš za nju u svom umu i imaće, ima, tako kaže Gospod, Gospode. A to je ono čemu želimo, da budemo ona četvorica iz Babilona koju prorok naziva i kaže, to je broj nevjeste. To je veličina nevjeste izabranih pobjednika u to vrijeme, kaže ona dva druga, 2 miliona drugih, kaže, to je crkva, Gospode. Mi ne želimo biti crkva, ne želimo biti luda djevica, nego nevjesta, Gospode, i biti vjerni u kušnjama koje nam ti stavljaš pred nas. I kaže tvoj prorok da što je Abraham bio vjerniji, da su kušnje bile teže. Gospode, daj nam snagu u tome da se ti oblikuješ u nama i da to svijet vidi, Gospode, da bi spremni dočekali uzdesenje i otišli s ove zemlje kao tvoja nevjesta. Sve to Isusovo ime molim. Te blagoslovi ovu grupicu ljudi, Gospode, našu braću, sestre, Gospode, da možemo i da smo u prilici, uzeli bi ih da idu s nama, da živimo zajedno, Gospode, svakodnevno, da možemo imati zajedništvo zajedno, da možemo skupa odlaziti na službe. Ali, Gospode, je li to dio njihovih kušnji i progonstava, to što su izolirani, odvojeni ovdje, Gospode? Ako jesu, ako je to kušnja koju moraju nadjačati, da im ti, Gospode, daš snage i vjernosti, da oni to prožive, da svjetle u tome, Gospode, da taj otpor bude samo nešto što će donijeti više svjetla ovdje u ovom gradu i među njima, u njihovim obiteljima, u njihovim životima. Molimo te, u Isusovo ime. Amen. Završimo i zamolim jednog brata da se pomoli i ispričat ću kako sam ga poznao. Znači, bilo je to, ne znam, prije par godina, jedno ljeto, osmi mjesec, i jedno 40 stupnjeva, i kažem, pošaljem ja poruku kao tom bratu na Pelješcu, kao ako si za, da se vidimo, zadario, i kaže on da dođe, objasni on kako se zove selo, i mi dođemo u to selo, i osmi mjesec, negdje 3-4 sata popodne, možda manje 1-2, 40 stupnjeva, goli kamen, nigdje žive duše. Znači, 3-4 kamene kuće i nigdje žive duše. Znači, dođem pred trgovinu, dućan ne radi, jedna stara kašeta od neke pive polu razbijena i sve to. Ja sam mislio da od Drugog svjetskog rata niko tamo nije bio. Mislio sam da je iza svakog kamena, mislio sam da je poskok, ozbiljno, znači, gledam. I sad kao, ja i Anči smo bili skupa tamo i sad hoćemo li ga naći, ne, i sad ideš po kućama, 5 kuća, 6 koliko ima, nigdje nikoga, znači tražiš nigdje, voziš se autom, nema jedno auto parkirano u selu, 2, nemam pojma ništa, nema žive duše, ništa, nema u dućanu koga pitat, ništa, i sad se voziš po tom selu, a to nisu ni kamen, to onako stare kamene kuće, ono, baš, evo, kako je bilo prije 100 godina, što je zub vremena sačuvao, tako izgleda ovo. I sad, ništa na kraju, i mi se vozimo po selu, izađe neka stara žena i pitamo mi da li možemo Bobanović Bradario, i ona nas sad tamo uputi, i sad mi kroz tih
kamenar, bijela cesta, vozamo se okolo, tražimo i nekako nađemo brata Darija. Kao, ovaj, i sad ja izgleda, izađe čovjek od 2 metra i 100 i nešto kila. Kada, bit ćemo sad, nema tu negdje ni kafić, negdje blizu, ni ništa, morat će sjest nama u auto, a nije mi baš siguran ako nas, na šake je jači od mene. Kada, ništa. I sad kažem, ovo, ajde, ovaj, ćemo negdje sjest, može, kažem, da dalje. Odu kuću i samo ručnik stavi preko vrata, dođe i sjedne u auto i sad sjedne kraj mene čovjek i sad sam ja negdje na Pelješcu, nekom brdu među kamenjima, kao je put za nazad, da li ovdje ima izlaza uopće, ću im preživjeti, sjedne brat Dario ovakav i ja mislim, kaže, Bože, pomozi, ako ovaj nije, ako ovaj je malo luđi, gotovi smo, neće nas niko naći ovdje u ovom kamenu. I ništa, sjedne Dario unutra i kaže, ovaj, da te pitam, ovaj, za Antikrista, ni dobar dan, ni ništa, ništa, sjedem sa rusnikom oko vrata, čitao sam, crkveni dobima, govori za Antikrista, i mi smo odmah o Antikristu počeli. Tako je ovo, Dario, ne ljuti se što sam ispričao, bilo me strah, sad nije. Kaže, uf, čovječe, nije baš pametno sa ženom ići, svjedočit nepoznatim ljudima od 2 metra. Da. I onda smo sjeli, popričali smo malo o tome i ja kažem, Dario, evo, mi idemo na kamp. Kad idete? Kao, pa sad za 10 dana. Može, ja te čekam na Lučkom. I kad idete, ne znam, 14. ili 16. 17. Kad ćeš ti biti, a šta ja znam, u 1 sat ja na Lučkom. I gotovo, torba stoji, Dario čeka na Lučkom i tako je to bilo. Ostalo oni znaju, ovaj dio nisu znali. Evo, brate, Darija, ako se pomoliš na kraju za molitvu, pa za službu, da završimo, evo.
Evo, hvala ti Bože za ovu službu. Hvala ti, brate, odbiraš propovijed, jer molim te da budemo spresni.
Amen. 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 Brate, dajde, nek te Bog blagoslovi, nemoj zamjeriti. Ok, evo, s ovim bi završili ovu službu. Bog blagoslovi.